Godātie deputāti, turpināsim saimnes sēdi pēc pārtraukuma. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Kolēģi, turpinām skatīt administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu trešajā lasījumā pēc tabulas numura 2521A un esam pie 186. priekšlikuma, ko iesniedz deputāts Viktors Valājums, kas paredz Audzes novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 186. Valājumu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 3 pret 43 atturas 15 priekšlikumus nav atbalstīts.
Priekšlikums numura 187, ko iesniedz deputāts Vītors Malainis, arī paredz saglabāt Audzes novadu tā esošajās robežos, nosakot, ka Audze ir administratīvais centrs. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 187. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 5 pret 45 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 188, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Tērvetes novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Jānim Butānam.
Esam nonākuši reformā skatīšanā līdz Zemgales novadiem. Un pašreiz tiek apskatīts Tērvetes novads. Iepriekš no kolēģiem, īpaši no Zaļo zemnieku savienības kolēģiem, dzirdēja, ka aizstāvēja dažādus novads, tai skaitā Vecpiebalgas novads, piemēram, atstāšana. Tad šajā gadījumā par, piemēram, Tērvetes novadu saglabāšanu esošajā teritorijā šīs debates kaut kā neredz. Un tad man rodas jautājums, kas tas par iemeslu ir, vai tas ir tāda divkosība, ka vienā gadījumā tas ir pareizi, un otrā gadījumā tas, lūk, ir savādāk, jo Dobeles pusē dzīvo šīs partijas deputāts. Līdz ar to, nu, jā, nav skaidrs, bet visādi citādi es, protams, atbalstu lielāku Dobeles novadu un aicinu noraidīt priekšlikumu.
Tebat slēdz komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 188 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 188. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 49 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums 189, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, arī paredz Tērvetes novada saglabāšanu tēsošajās robežās, nosakot, ka administratīvais centrs ir Tērvete. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 189. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Thank you. Par 8 pret 48 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 190, ko iesniedz deputāts Viktors Valājums, paredz no Jelgavas novada izslēgt Jelgavas pilsētu, un tas ir saistīts ar Jelgavas valstpilsētas kā atsevišķas pašvaldības izveidi. Komisijā tas tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 190. Deputāta Valājuma priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 54 pret 17 atturas 2 priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums 191, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis paredz Jelgavas novada saglabāšanu tā esošajās robežās, noskot administratīvais centrs ir Jelgava. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 191. Deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 50 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 192, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis paredz Ozolnieku novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 192. Deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 47 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 193, ko iesniedz deputāts Valainis, arī paredz Ozolnieku novada saglabāšanu tā esošajās robežās, nosakot, ka administratīvais centrs ir Ozolnieki. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 193. Deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 49 atturas 19, atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 194, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz no komisijā atbalstītās redakcijas Jēkabpils novada, svītrot Virkni pagastu, tādējādi piedāvājot veidot citus novadus citādākā konfigurācijā, kā viena no tiem, par ko mēs balsojām, Ilūks novadu veidot kopā ar Akvīzes novadu. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 194. Deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 48 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 195, ko iesniedz deputāts Romāns Naudiņš, paredz no Jēkabpils novada izslēgt Vīpes pagastu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, es vēlos runāt Vīpes pagasta iedzīvotāju vārdā, jo Vīpes pagasta iedzīvotāja iniciatīva bija tā, kur atbalstīja Līvā Nova dome. Šī iniciatīva bija par Vīpes pagasta pievienošanu Līvāniem, bet man jāsaka tā, ka diemžēl arī visa šī ārkārtas situācijas laikā izmantotais veids, kādā tiek skatīta šī reforma, neļāva arī iedzīvotājiem un arī novada deputātiem piedalīties šajās deputēs komisijā, jo faktiski arī pārējie deputāti, kas piedalījās šajā komisijā, liecinieki tam, ka diemžēl nebija tā, ka mēs skatījām visus priekšlikumus pēc kārtas, bija dažādi sagrupēti šie priekšlikumi pēc dažādām jomām un mērķiem un domas, bet tajā brīdī, kad tika sākt skatīt šis priekšlikums, tad arī attiecīgi nebija iespējas pievienoties šai Zoom platformai attiecīgiem novada pārstāvjiem un līdz ar to jāsaka, ka arī šis, tas nebija tiešām kvalitatīvi izskatīts priekšlikums. Un tas, ko es vēlos piebilst arī pie savu priekšlikumu, ir tas, ka faktiski Līvā novadā doma ir nosūtījis arī vēstu varam, informējot varam par to, ka šāda iedzīvotā iniciatīva ir un ka šāda iedzīvotā iniciatīva ir atbalstīta. Arguments par to, ka Krustpils novads neatbalsta Vīpes pagasta pievienošanos Līvā novada, manuprāt, nav vērā ņemams, īpaši ņemot vērā to, ka šobrīd notiek arī pārdala attiecībās Krustpils novada. Un, iedzīvotāji nav dzimtcilvēki. Ja tā ir viņa iniciatīva, ja viņi izmanto infrastruktūru, kas ir Līvā novadā, un ja viņi ir izteikuši šādu vēlmi, faktiski var teikt, ka lielākā daļa no nobalsojušo balstu tiesīgo iedzīvotāju šo vēstuli parakstījuši, tad man liekas, ka mums nav tiesības šeit Saimā neuzklausīt viņu vēlmi. Ne jau mums būs jādzīvo Vīpes pagastā, viņiem būs jādzīvo tur, un viņi zina, viņi zina vislabāk, kur viņi gribētu savu administratīvo centru. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Godātie deputāti, šis jautājums arī ir viena no tādām problēmām, kas ir radusies laika gaitā. Proti, Zemgale mūžu mūžos ir bijusi Daugavas kreisajā pusē. Bet tagad, tad, kad izveidoja Jēkabpils novadu un pievienoja Krustpils, pilsētu un pagastus esošos, tai skaita Kūkas Atašiene ar Vīpes un tā tālāk, parādījās, ka Zemgale ir arī labajā pusē. Faktiski Latgalē atņēma lielu daļu teritorijas. Tikai tam daļ, ka nebija nofiksēti reģioni Latgalē, Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē ar robežām. Un atkal šī kļūda tiek pieļauta. Bet par šo konkrēto gadījumu, atceroties komisijā šo diskusiju, manā skatījumā, ja iedzīvotāji izteikuši vēlēšanas, tur argumentācija bija gan darba vietas Līvānos, gan komunikācija, dažāda veida pakalpojumi, ko Līvānos viņi saņem jau tuvāk Līvāni nekā Jēkabpils. Manā skatījumā tas būtu atbalstāms, jo pirmkārt arī Līvānu novads, viņš ir viens no mazākajiem šobrīd. Un ja pienāk klāt šis kaut vai nelielais Vīpes pagasts ar iedzīvotājiem, tad arī tur palielina šī teritorija Līvānu novadam, un arī iedzīvotāju skaits palielināts. Kas saistās ar Jēkabpils novadu, pie kurā tagad būs šis Krustpils tagadējais novads, tad šim Jēkabpils novadam gan īpaši neko, manā skatījumā, neizsaka šis nelielais pagasts. Es domāju, ka deputāti, ja balsos par šo Vīpes pagasta pievienošanu, tas būs pareizāk. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos piebilst nedaudz par priekšlikumu skatīšanu, ko minēja Stepaņenko kundze. Tad vēlos norādīt, ka nodrošinājām visiem, kuri vēlējās iespēju piedalīties šajā te komisijas sēdē, kā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, tā, protams, arī pašvaldībām un iedzīvotājiem. Jāsaka, ka bija situācijas attiecīgās komisijas sēdēs, kad dalībnieku skaits sēdē sasniedza aptuveni 100 dalībniekus, kas nebūtu fiziski iespējams nodrošināt klātienes sēdē saimā jebkurā komisijas telpā. Līdz ar to tādā ziņā tika nodrošināta plašāka iedzīvotāju un pašvaldību uzklausīšana. Protams, pašvaldībām piesakoties arī attiecīgi pie konkrētiem jautājumiem, tika dots arī vārds izteikties. Papildus tam, arī šīs komisijas sēdes tika translētas Saeimas tiešraidē, tādējādi paplašinot potenciālo interesentu loku, kuriem konkrētie jautājumi bija ieinteresējoši. Un, protams, lai identificētu un noteiktu, kuras personas piedalās komisijas sēdēs, tad atsevišķos gadījumos, ja lietotāja vārds bija tikai telefona modeļa nosaukums, tad, protams, ja atbildīga konsultante nespēja identificēt konkrētu personu, tad šādā situācijā tika uzdots jautājums, kas ir šī persona, vai citās situācijās, ja netika sniegt atbildi, tad attiecīgi netika ļauta iespēja piedalīties tiešā veidā. Savukārt attiecībā par to, kādā veidā tika izskatīti šie priekšlikumi, līdzīgi kā komisija šo principu ieturēja otrajā lasījumā, ka pašvaldības tika uzklausītas, konsultējoties ar tām pa šiem te reģioniem, Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Kurzeme, tad līdzīgu praksi mēs arī ieturējām trešajā lasījumā, un šie priekšlikumi pie šīs te sarežģītās struktūrēšanas priekšlikuma tabulā tika strukturēti pa reģioniem un tādā veidā tie tika izskatīti. Konkrētais priekšlikums numurs 195 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvana, balsosim par 195. deputātu Naldiņu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 11 pret 46 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 196, ko iesniegusi deputāts Sprūde, ir identisks priekšlikumam numurs 195, un tas komisijā arī netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, es saprotu, ka laikam otrais nobalso par šo priekšlikumu nav iespējams, bet es vēlos vēl arī nedaudz paskaidrot arī priekš stenogrammas par to, kādā veidā notika šo priekšlikumu skatīšanu. Tādiem žēl bija, ka tātad bija pieejama tabula. Tabula tika strukturēta pa ceļam, vienojoties attiecīgi komisijā ar deputātiem, kādi priekšlikumi tika skatīti sākumā un kādi pēc tam. Ja būtu šī tabula strukturēta tā kā iepriekš deputāti komisijā būtu vienojušies skatīt pa dažādām daļām, tad būtu, protams, arī vieglāk sakot līdzi, bet tur, diemžēl, tiešām bija visu dienu jāpavada klausoties konkrēti komisijas darba gaitu, arī, piemēram, cilvēkiem no viena novada, viņiem bija jāklausās visu laiku šo te šīs te debates, lai spētu saprast, kurā brīdī viņiem jālec iekšā un jāizstāv savu priekšlikumu. Tāpēc es vēlos oponēt ar Plešu kungam, nebija tiešām tā, ka visiem arī no malas pieaicinātiem bija skaidrs, kurā brīdī viņi varētu pieslēgties runāt, un tas nu gan nebija tā, kā jūs šobrīd sakāt. Un attiecībā, jā, uz Vības pagastu, nu, ne visiem cilvēkiem bija tiešām iespēja sekot līdzi un pieslēgties konkrētā brīdī, jo konkrēti par šo jautājumu es varu teikt, ka sākotnē bija doma, ka to jautājumu skatīs nākamajā dienā, un tad pēkšņi mēs saņemam ziņu, ka tūlīt sāksies šī priekšlikuma izskatīšana, un cilvēki, kuri bija aizņemti arī savos darbos paralēli, klausoties šo komisiju, viņi vienkārši nepaspēja pieslēgties. Viņi vienkārši nepaspēja pieslēgties šai Zoom platformai, un ļoti labi tas, ko jūs sakāt, ka jūs neesat pat laiduši iekšā atsevišķus lietotājus, kurus nevarētu identificēt. Tas gan, man liekas, ir vēl viens pārkāpums attiecībā uz procedūru. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Priekšlikums 196 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 196. deputātas Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8, pret 52, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 197 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas Jēkabpils novadu precizē Jēkabpils pilsētas apdzīvotās vietas statusu, noskot, ka tā Jēkabpils novadā iekļaujas Jēkabpils valsts pilsēta. Komisijā tas tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 197. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums 198, ko iesniedz deputāts Viktors Vallainis, paredz noteikt tādu apdzīvotās administratīvās teritorijas veidu, kā lielā pilsēta ar lauku teritoriju. Jēkabpils komisija, diskutējot par šādu veidu iedalījumu, to neatbalstīja kā uz Jēkabpils, tā uz citiem Viktora Vallainiņa piedāvātiem variantiem, līdz ar to arī šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 198. deputāta Vallainiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7 pret 54 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 199, ko iesniedz deputāts Viktors Vallainis, paredz saglabāt Jēkabpils novadā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 199. deputāta Vallainiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 3 pret 55 atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums 200, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, arī paredz Jēkabpils novada tā saglabāšana esošajās robežās noskot, ka administratīvais centrs ir Jēkabpils. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 200. Deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 4 pret 53 atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikuma 201, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz izveidot Jēkabpils novadu ar administratīvo centru Jēkabpilī, un tā būtiskā atšķirība šeit ir, ka Jēkabpils novads tiek veidots bez Jēkabpils pilsētas. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 201. Deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 54 atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 202, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Aknīstes novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 202. Deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 55 atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 203, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, arī paredz Aknīstes novada saglabāšanu tā esošajās robežās, nosakot, ka administratīvais centrs ir Aknīste. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 203. Deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 57 atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 204, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Krustpils novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Jānim Butānam.
Tā nu ir sanācis, ka par šo novadu zinu mazliet vairāk un... Varbūt kādam liekas, ka šis novads ne ar ko neascējas un ir vienkārši kārtējais novads, par kuru nenotiek nekādas diskusijas, bet faktiski jau visu bērnību pavadot šī esošā minētā novada teritorijā, varu teikt, ka šis novads ir kā vārti uz Latgali. Tas ir tāds bez maz vai Latgales priekšpustenis, kad brauc virzienā no Rīgas cauri Jēkabpilī. Un lai arī šie ir vārti kā vārti uz Latgali, faktiski šajā teritorijā nav neviena tāda lielāka centra jeb ekonomiskā vilcējspēka, kas varētu nodrošināt novada patstāvību. Faktiski tā ir Jēkabpils, pilsēta, kas reģionā nodrošina visu ekonomisko attīstību un uz kurien tiecas cilvēki, gan saņemt izglītību, gan pēc darba vietām. Un līdz ar to, lai vai kā gribētos, ka varbūt šis novads būtu, varbūt pats par sevi atsevišķi, faktiski tam nav nekāda pamatojuma. Līdz ar to aicinu tomēr viņu pievienot Jēkabpilī un balsot pret šo priekšlikumu.
Deputāts Kārts komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numur 204 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 204. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2 pret 59 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums 205, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, arī paredz Krustpils novada saglabāšanu tēsošajās robežos noskot, ka administratīvais centrs ir Krustpils. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 205. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 8 pret 59 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
206. priekšlikums, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz savas novada saglabāšanu tēsošajās robežās, tas komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Jānim Butānam.
Šeit ir līdzīgs gadījums, kā jau iepriekš debatējām par citiem novadiem. Faktiski, salas novads un pati sala, teiksim, tāda apdzīvota vieta, kurā ir pazīstama, varbūt mēs pazīstam kā ar maizes ceptuvi, tur cepi maizi, bet faktiski, tad, kad es ciemojos šajā apdzīvotajā vietā, tad labi novēroju to, ko tad, kāda ir cilvēku kustība. Un rītos pietura ir pilna autobusi, cilvēku ar autobusiem, brauc uz Jēkabpili, tāpat pēc darba viņi vakarā atgriežas no Jēkabpils, un tas attālums no salas līdz Jēkabpilim ir tik niecīgs, kā Rīgā no vienas apkaimes pārvietoties uz otru apkaimi. Līdz ar to nodalīt divas dažādas administratīvas vienādas, manuprāt, nav liederīgi, un šis priekšlikums tāpēc nav atbalstāms, un novads būtu pievienojums Jēkabpilim. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Priekšlikums numur 206 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 206. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1 pret 60 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 207, ko arī iesniedz deputāts Viktors Valainis, arī paredz salas novada saglabāšanu, nosakot, ka administratīvais centrs atrastos salā. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 207. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 60 atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 208, ko iesniedzis deputāts Valainis par Dzviesītes novada saglabāšanu tēsošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 208. Deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0 pret 58 atturas 26. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 209, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Viesītes novada saglabāšanu tēsošajās robežās, noskot, ka administratīvais centrs ir Lone. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 209. Deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 60 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 210, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Viesītes novada izveidošanu citādākā konfigurācijā, nosakot, ka tārministīvais centrs ir Viesīte. Komisijā pēc diskusijām komisijas ieskatā daudz tā teikt, ilgspējīgāk un pamatotāk ir šīs administratīvās teritorijas iekļaut lielākā Jēkabpils novadā, tādā veidā nodrošināt attīstību, un šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Jānim Butaunam.
Pieļauju, ka daudz no mums nemaz nav bijuši Viesītē, viņiem arī tie, kas nav bijuši, arī grūti iztēloties, kāda tad šī apdzīvotā vieta ir. Nu, man ir bijusi tā iespēja tur pabūt, un visādi citādi, protams, skaista vieta ar grandiozu padomu laikā celtu būvu, apdzīvotās vietas centrā, bet visādi citādi tā liekas tāda, lai saka, dieva aizmirsta vieta, kur saimnieciskā darbība ir visai kūtra, pieejamie pakalpojumi ir visai ierobežoti, un iedzīvotājs skaits sarūk visai strauji. Līdz ar to man ir jāpievienojas komisijas viedoklim, un jāsaka, ka šī administratīvā vienība novad būtu tomēr pievienojami Jēkabpils pilsētai, kur šie gan administratīvie resursi, gan pakalpojumi, gan darba vietas ir vairāk un plašāk pieejami kā Viesītē. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Jā, paldies. Es vēl, protams, tikai gribu atgādināt Butāna kungam, ka viņa ģeogrāfijas zināšanas varbūt arī nepilnīgas, un cilvēki ir bijuši Viesītē un nevajag apgalvot, ka ir vai nav bijuši. Gaidu atbildi par Norvēģu Briseles vapelēm, tomēr priekšlikums bija ļoti nopietnis un aicinu tomēr runāt pēc būtības un par būtību izsakot savus komentārus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Nu, apspriežot šos jautājums, kas saistās ar nelielu novadu veidošanu vai tomēr pievienošanu kādam citam novadam. Es gribētu teikt, ka faktiski tā jau ir valsts problēma, ka lauki, tā skaita arī viesītes novads, ir iztukšojies no iedzīvotājiem un šī attīstība nav vēlama, nav vēlamajā līmenī. Ko tagad mēs darām? Mēs kā strauss smiltīs iebāžam galvu, izliekamies, ka viss būs kārtībā, ja teiksim, ka tāda vairs viesītes novada nebūs. Viņš tiks pievienots Jēkabpili un tad viesīte viss pēkšņi atrisināsies. Nē. Vēlreiz gribu atgādināt, ka viss saistās ar vēlēšanos, kādu teritoriju attīstīt vai neattīstīt. Un līdzekļi, nauda, faktiski ir visam pamatā, plus cilvēku vēlēšanās darīt. Nauda, līdzekļi pati paši par sevi vēl neko nerisinās, vēl vajadzīga iedzīvotāju vēlēšanās to darīt. Un politika, kāda bija līdz šim valstī, kad tika piedāvāts valsts pārvaldē šis princips, valsti pārvaldām kā uzņēmumu. Kur ir labi, tur ir ok, tur mēs ieguldām, kur nav labi, tur mēs likvidējām, apvienojām, savienojām. Tas nav pareizs. Ja tas darbojas biznesā, tad šāds princips pēc būtības nedrīkst darboties valsti pārvaldē. Valsts pārvalde, teritorijas pārvalde. Valsts vienā no galvenajām funkcijām ir izlīdzināt visu teritorijas vienmērīgu attīstību. Ja tas tā nav, valsts neveic pareizi pietiekami savas funkcijas. A ko vispār valsts ir darījusi šajos 30 gados, lai atvieglotu tiem iedzīvotājiem, dzīvi lauku teritorijās, kur netiek atbalstīts finansiāli viņu vajadzības. Vai nodokļi ir samazināti? Nav. Dotācijas, speciāli īpašas mērķdotācijas, tas ir piemēram Igaunijā, kur bija 9 mērķprogrammas atpalikušajām teritorijām. Nav Latvijā. Nu, kas vēl ir? Piemaksas pie algām ārstiem, skolotājiem, lai viņi tur paliktu šajās lauku teritorijās. Arī nav. Tas princips ir nepareizs. Tā ir bijusi faktiski liberālā pieeja šiem jautājumiem. Viss ir atžgārni. Piemēram, izglītības modelis. Sev laikam vienreiz teica stāstīju. Sadarbības partneri Polijā. Viņiem ir tā, ka šis koeficients seko naudas skolniekam ir pilnīgi pretējis, kā ir Latvijā, kur ir tālāk no lielās pilsētas. Pilsētā koeficients 1 un tālāk sākās attālums, blīvums, tikai palielina šo koeficientu. Laukos Polijā skolotājs saņem daudz vairāk ar koeficientiem nekā pilsētā. Mums ir pilnīgi pretēji, jo vairāk skolnieku, jo vairāk saņem skola, protams, Rīga, pilsētas. Nu, tā ir tā politika, kas dzen lauciniekus prom no lauku teritorijas. Cik mēs ilgi šo politiku piekopsim? Šī reforma neatrisina. Šī reforma vēl vairāk pastiprina šo nomales efektu. Nu, mēs nedomājam valstiski. Cilvēki brauc ar autobusu. Kāpēc viņi brauc, ir jāuzdot jautājums. Kāpēc? Kā izdarīt, lai viņi nebrauktu, lai otrādies būtu? Ir ko pamācīties no citām valstīm, bet mēs neņemam vērā to. Mums kā tikai nauda apgrozīt Rīgu. Vairs nezin kur. Izplieca namam lielai ģildei, diviem parkiem. Tulīt būs super muzejs kaut kāds. Viss tas ir Eiropas, viss tas ir reģionu nauda. Kāpēc Rīga? Kāpēc zogat no reģioniem naudu? Kāpēc? Nu, tāda valsts, kas apzog savus iedzīvotājus, ilgi nepastāvēs. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
visu cieņu kolēģiem, kuri runā par priekšlikumu, un viņu viedoklis var patikt, var nepatikt, bet svarīgi, ka tiek debatēts parlamentā par konkrēto priekšlikumu. Savukārt tiem, kuri īsti nav pamodušies un nesaprot, kas šeit notiek, es atgādinu, ka mēs runājam par administratīvo teritoriju un apdzīvot likumu, un šajā gadījumā
Mutana,
par viesītes.
Kungs, es jūs aicinu runāt par viesītes
novadu, un tie, kas saka, kuriem sakrājušies vafels, tās vafels var paturēt pie
sevi. Mutana, kungs, lūdzu par priekšlikumu. Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labdien, kolēģi! Manuprāt, šie Valaiņa kunga priekšlikumi, kas ir skat, nu, ka tādi kompleksi, viņi visi attiecās aptuveni uz vienu reģionu Latvijā, un daudz no viņiem ir savstarpēji ļoti, ļoti līdzīgi, pat dublē viens otru, arī labi atspoguļot to problēmu, kas mums ir. Ļoti mazi novadi, kas, kā jau kolēģi iepriekš izteicās, nespēja paši sev uzturēt. Un mēs nu dienu tiešām esam spiesti viņus apvienot lielākos novados, lai šī vilkme, ekonomiskā vilkme būtu lielāka un lai cilvēkiem nebūtu jāpamet lauki. Kolēģi, arī šīs konkrētās reformas kontekstā mēs visi saprotam, ka cilvēku aizbraukšana no laukiem ir, nu, viens no tostarp arī mūsu nacionālās drošības jautājumiem, bet mūsu kā saimas atbildība ir patiesībā paskatīties spogulī un atbildēt sev, ko mēs daram, lai tā nebūtu, ka Zinovska kungs pirms brīža nosauca ļoti skaudri, skaudros vārdos tās problēmas, ar ko ikdienas jāstops cilvēkiem laukos. Un lai turmāk šādu priekšlikumu, kur mums ir jāpievieno šīs mazās apdzīvotās vietas lielākiem novadiem, būtu mazāk, mums pašiem ir, kā atbildīgam parlamentam, paralēlas reformas tik tiešām jāvirza paralēli. Ja tie ir ienākumi, kas liek cilvēkiem pamest mazos novadus, un kā šī gadījumā viesītes novadu pievienot Jēkabpils novadam, ko mēs arī tūlīt darīsim, tad, piemēram, mums noteikti nevajadzētu kavēties ar to, ka mēs liekam dienas kārtībā un virzumus priekš jautājumu par mazo parādsaistību atlaišanu. Laukos cilvēkiem šī ir akurāt ļoti liela problēma, un es domāju, ka mēs ļoti palīdzētu trūcīgiem cilvēkiem, maznodrošinātiem cilvēkiem, cilvēkiem, kas nesaņem vairāk par minimālo algu, un palīdzētu viņus noturēt tajās vietās, kur viņi ir dzīvuši, kas ir viņu vēsturiskā dzīvesvieta. Cilvēki no laba prāta nebrauc, to jau mēs visi apzināmies. Tāpēc ļoti svarīgi, un manuprāt, šis parlaments, 13. Saima ir sev parādījusi kā atbildīgu parlamentu, kas spēja virzīt uz priekšu reformas. Tāpēc šādas drosmīgas reformas mums ir jāvirz un jādara tas paralēli. Arī izglītības jautājumi ir akūti jautājumi, kas, nu, ar kuriem nedrīkst kavēties. Un tas būs viens no instrumentiem, kas mums palīdzēs cilvēks noturēt šajās vietās un nodrošināt vienmērīgu apdzīvotību. Bet šo konkrēto priekšlikumu, kā es teicu, šobrīd mums ir jāuzskat, kāda ir tā situācija Latvijā, nākas noraidīt. Aicinu to darīt arī pārējos. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē Luņuvai.
Tā kā man, diemžēl, nav iespējas atslēgties no Butāna kunga runā, man ir jāklausas, tāpat kā citiem deputātiem. Es vēlētos es tiešām nedzirdu. Es gribētu atvainoties viesītes iedzīvotājiem Butāna kunga vārdiem par to, ka viesīte ir dieva aizmirstā vieta. Es domāju, Butāna kungam tad bija jābūt godīgam līdz galam un iesniegtu šim likumprojektam priekšlikumu mūsu Latvijas teritoriālajā iedalījumā, paredzēt tādu vienību, kā Latvijas dieva aizmirstā vieta. Un noteikti uzskaitītas vietas, kuras varētu par tādām uzskatīt. Es tad noteikti šim priekšlikumam iesniegtu grozījumu un nosauktu to dieva aizmirstas vietas par valsts aizmirstām vietām, kad ejate pievienoties Zinovska kunga teiktiem par to, tas, kas notiek mūsu ciemiem, kuras pārvēršas par nomalēm,
ir viena problēma. Tās tiešām ir valsts aizmirstās vietas. Diemžēl šī Saeima, ieskaitot iekapē, kura tā skaļi rūpējas par viesīti, to starp, nobalsoja pret valsts programmu nomaļu efekta nepieļaušanai. Tādējādi nobalsojot arī pret iespēju tādām pilsētām, ka viesīte attīstīties un kļūt par mūsu Latvijas nākotni. Atgādināšu vēl, ka tās pašvaldības, kuras vēlējās apvienoties un izveidot Sēlies apvienotu novadu, tieši viesīti bija izvēlējušies par savu topošo Sēlies attīstības centru. Viņiem to neļāva valdoša koalīcija, ieskaitot IKP, kuri tagad iztēlojas par viesītes aizstāvjiem. Lūdzu, iztiksim bez liekulības. Nepārvērtīsim šīs debates par konkrētiem priekšlikumiem, par debatēm par savu politisko nākotni, kurai tā trūkst 3x500 un kur debatēs daži deputāti atļaujot kādu Latvijas pilsētu nosaukt par dieva aizmirsto vietu. Vēlreiz atvainojas viesītes iedzīvotājiem.
Lūdzu, deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Slikta uzzināšana vēl nav pamats mācīt citus. Runājot par priekšlikumu. Vairāki deputāta Valaiņa priekšlikumi ir domāti priekš tam, lai mudinātu cilvēku sākt draudzēties ar galvu un pirms pieņemt kaut kādu vēsturisku lēmumu, tomēr padomāt, pārdomāt, izvērtēt, atsaucoties nevis uz saukļiem vai kaut kādiem tādiem jēdzieniem, ka lielāks tas ir labāks. Un tāpēc arī tieši Valaiņa kunga priekšlikums izraisīja tās pārdomas, ko šodien demonstrēja Andris Kazinovskis. Un tām pārdomām ir īstā vieta, jo tiešām no tā, ka viesīta vai kāda cita vieta tiks pievienota kādai lielākai pašvaldības teritorijai, no tā nekas nemainīsies. Un te nav tikai cilvēku vēlme vai slinkums vai kā savādāk. Jo ja valstī, izņemot ATR, nav citu instrumentu, kā veicināt šo te attīstību, nu tā ir traģēdija. Tāpēc šeit nav runa par to, labs vai slikts deputāts Valaids, labi vai slikti viņš ir rīkojies, iesniedzot attiecīgus priešlikums. Viņš vienkārši labo to brāķi, ko ir pieļāvusi ATR komisija Fleša kunga vadībā. Tāpēc es domāju, ka šī gadījumā diez vai vajadzētu vērtēt atsevišķu deputātu rīcību, bet vajadzētu vērtēt pašu priekšlikumu. Priekšlikums nerada īpašu entuziasmu, jo viņš nav ne risinājums, ne arī nerisinājums. Un tāpēc šeit, godīgi sakot, ne vairāk kā mēģinājums imitēt reformu. Ne vairāk un ne mazāk. Paldies.
Vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim.
Tā gudu tie kolēģi, īpaši kolēģi no pozīcijas, tie, kas tiek bieži runā par pie katru Valaiņa kunga priekšlikumu, es gribētu pateikt jums lielo paldies. Es diemžēl man nebija iespējas tieši piedalīties pie šīs ATR komisijas darbībā, bet mani visu šo laiku ļoti interesē tiešām, kāda ir tā racionāla, kad ir tie pamatojumi, kas stāv aiz vistas ATR reformas, kāpēc jūs esat nolimuši pārzemēt Latvijas karti tieši šādi, jo nekadus varam ziņojumus, es nekadu šādu ne pamatojumu, ne racionalitāti, neko, nekadus ne apreķinus, neko atrast nespēju. Bet tagad īpaši pateicoties deputātam Jāņam Būtenam, man šī racionāla pamatojumi koalīcijas kļūst daudz skaidrāk, uz kādu tādiem izpratni par konkrētiem reģioniem, par reģionālo attīstību un tā tālāk, tas viss balstās. Tāpēc es īpaši deputātu Jāņu Būtonu es aicinātu pēc iespējas biežāk uzstāties par katru priekšlikumu. Es domāju, ka tas ir viss ļoti izglītojuši ne tikai Saeimas kolēģiem, bet arī es domāju, ka arī šo konkrētu novadu iedzīvotājiem. To, kāpēc koalīcija, ko koalīcija domā par šiem novadiem, ko tas zina par šiem novadiem, un ar kādu pamatojumu tā pieņem lēmu tos novadus kā tādus likvidēt, pievienot kādam citam un tā tālāk. Tāpēc paldies jums, Būtonā kungs, lūdzu.
Lūdzu konkrēti par šo priekšlikumu. Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Jā, labdien, kolēģi. Es arī par šiem pašiem priekšlikumiem gāju cauri un citīgi skatījos un tiešām nesapratu, tad, ja mēs tā runājam pa viesītis šobrīd, ko tad viesītis iedzīvotāji vēlās? Vai viņi grib viesītis novadu, vai viņi grib sēlies novadu, vai nu kādu vēl novadu, kādi nu šeit tie priekšlikumi ir sasniegti šobrīd? Ja? Manuprāt, šis vairāk atgādina tādu šaušanu visos virzienos, nu, kā tikai saglabāt kādam tur to amatu un vietiņu, darba vietiņu, jo es citu izskaidrojumu šim neredzu. Vienojaties par kaut ko vienu, nākat un runājat. Nevis šobrīd viesīte ir 210, 11, 2 visādi priekšlikumos. Galvenais kaut kur to viesīti pielikt, pat ja varbūt iedzīvotāji to nemaz nevēlās. Ja? Un es regulāri apmeklēju viesītes tur arī... netālu bērnības un pavadījis un joprojām aktīvi tur iesaistos dažādos pasākumos. Viesītas cilvēki lielākā daļa strādā Jēkabpilī, arī Rīgā un tam līdzīgi. Ja? Un manuprāt, šis ir pilnīgi loģiski, ka viņi tomēr tā vai arī būtu šis viesītas teorētiskais novads, tāpat viss viņiem notiek Jēkabpilī, tāpēc nevajag arī mākslīgi šo te raustīt. Un es tomēr aicināšu, ja jau mums te visiem aizrāda par tiem priekšlikumu runāšanām un nerunāšanām, tad konsekventi aizrādam visiem, nevis atsevišķiem deputātiem. Paldies.
Debates slēdzu. Par konkrēto priekšlikumu.
Par konkrēto priekšlikumu. Priekšlikums numur 210 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 210. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 57 atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 215, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Sēlijas novadu veidošanu ar administrīvo centru Jēkabpilī, tas komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labdien, kolēģi. Par šo priekšlikumu būtiski ir minēt dažas lietas. Pirmkārtām atbilstoši satversmes tiesas vienam no spriedumiem, kur tika vērtēta administratīva teritoriālā reforma, tad vērtēt administratīvo teritoriālo reformu satversmes tiesa nonāca pie atziņas, kad kādā veidā noskaidrot iedzīvotā viedokli, par ko šodien vairāk kārt jau uzdot šie jautājumi. To iedzīvotā viedokli satversmes tiesas ieskatā pauž dome. Un šajā gadījumā, šajā priekšlikumā šo viedokli pauda komisijā nepārprotam pauda septiņas domas vienprātīgi. Septiņas domas vienprātīgi, nebija vienprātība par to, kur ir administratīvais ceļš, es pie nesakrita šī te paša novada domas ar komisijas viedokli, kur tam vajadzētu būt. Nu, komisijā domas dalījās. Protams, kādā veidā doma nonākšu pie šī viedokļa, ir dažādas metodas, tomēr šīs reformas pašā sākumā ir svarīgi pie šī priekšlikuma to norādīt. Bija dažāda veida aptaujas tika veikts, viena no tām tika apturēta no ministra puses un bija vēršanās policijā par to, kas noticis domē, kur rezultātā radās strīds un savā ziņā ietekmē jebkādu citu pašvaldību vēlmi organizēt šādu veidu aptaujas. Beigās izrādījās, ko lēma Satversmes tiesa, kad šai pašvaldībai bija taisnība. Un tas ir stāsts par Išķili. Un, bet, protams, tas neapšaubām ietekmē, cik man zināms, daudzu pašvaldību vēlmi organizēt šādas aptaujas. Un es domāju, ja tas nenotiktu, varbūt tās aptaujas būtu daudz precīzākas un labākas, un es domāju, šodien rītā mēs vēl runāsim arī pa citām aptaujām, pa viņu ticamību, piemēram, pa varakļāniem un citi jautājumi, kas visticamāk pacelsies. Bet šeit man ir svarīgi atzīmēt, ka šajā priekšlikumā restīvi tiek veidota tiek piedāvāts veidot Sēlijas novadu, un kā man te iepriekš jau debatētāji bija pārmetuši to, ka iesniegt vienādu priekšlikumu, nē, šie priekšlikumi nav vienādi, un tā starpība ir ļoti būtiska. Jūs redzat, šajos priekšlikumos iekavās ir minēts, arī šim priekšlikumam iekavās ir minēta Jēkabpils, tas nozīmē tātad administratīvā vienība Sēlija, un iekavās norāda administratīvās vienības administratīvo centru, un šajā gadījumā administratīvās centrs ir Jēkabpils norādīta. Un šajā gadījumā tas arī paredzētu to, ka tiek veidota Sēlijas novada apvienība no 7 novadiem. Vienots Sēlijas novads, tad 2012. Gadā jau tika izveidota Sēlijas novada apvienība par to, sadarbību dažādās jomās. Līdz šim nekad nebija izdevies pašām Sēlijas novada ietilpošajām pašvaldībām vienoties savstarpēju sadarbību arī citās jomās, un te man jāsaka tiešām prieks, ka šajā gadījumā tas izdevās, un šīs pašvaldības vienojās par savu kopīgu sadarbību tādās jomās, kā turpmāk varētu kopīgi sadarboties visās jomās, kas pašvaldību funkcijas noteic. Nu, tas viena no galvenajām ir izglītības joma un sociālajie pakalpojumi un citas, nu, kas arī atspoguļojās viņu lēmumos. Manuprāt, šis priekšlikums būtu atbalstāms, šī iespēja izmantot, izveidot ne tikai vēsturisko zemi, kā ir noteicis prezidents rosinājis, bet noteikt reālu pašvaldību Sēlijas novadu, kur iedzīvotāji paši lemtu par savām attīstības perspektīvām. Sēlijas novads pēc profila, kas ir sagatavots arī bija, gan finansiāli, gan iedzīvotāju skaita ziņā būtu ļoti liela pašvaldība. Spēcīgi viens no ļoti lielajiem Latvijas novadiem. Gan ar lielu budžetu, gan ar lielu iedzīvotāju skaitu, gan ar potenciāli dažādām iespējām attīstīties un ar administratīvo centru Jēkabpilī. Es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt, jo viņš salīdzinoši ir tāds pats kā Rēzeknes novads un citi novadi, tā kā, vai pat lielāks. Tā kā. Un šis atbilst tādam vēsturiskam garam, un tiešām tā ir mūsu šobrīd šīs reformas kontekstā, šī ir tāda fināla iespēja izveidot Sēlijas novadu. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Koeģi, uzsvēršu, ka Sēlijā man nav nec māja, nec dzīvoklis, pat ne maz zemes poķītis, bet es tik tiešām uzskatīju, ka tā ir pareiza doma, ka Sēlijā būtu jābūt atsevišķai pašvaldībai, ir jābūt savam attīstības centram, un tāpēc otrajā lasījumā es biju iesniedzis priekšlikumu, kas paredzēja izveidot Sēlijas pašvaldību ar centru Viesītē. Tajā brīdī es pat nebiju runājis ar pašvaldībām par šādu kopēju iniciatīvu, bet pašvaldības pašas sanāca kopā un nolēma, ka viņi atbalstītu šādu variantu, ka tiktu veidot šī kopējā Sēlijas pašvaldība ar Viesīti kā centru. Tas tik tiešām bija tāds nebijis precedents, ka tik daudz pašvaldības spēja savstarpēji vienoties par kopēju redzējumu, kā tad veidot šo Latvijas teritorijas karti šajā Latvijas pusē. Un joprojām es uzskatu, ka tā ir laba un pareiza doma, ka Sēlijā būtu jābūt atsevišķai pašvaldībai. Man ir žēl, ka otrajā lasījumā neizdevās vienoties par šādas atsevišķas pašvaldības esamību, lai gan mēs jau bijām šajās diskusijās nonākuši ļoti tuvu tam, un arī trešajā lasījumā, diemžēl, mēs nenonācam līdz balsojumam par atsevišķu Sēlijas pašvaldību. Ja mēs būtu nonākuši, tad visticamāk mēs iegūtu tik tiešām pietiekam lielu pašvaldību, jā, bez lielu izteiktu centra tās ietvaros, bet ar krietni lielākām attīstības perspektīvām nākotnē, ja te pie vadības būtu labs un prasmīgs saimnieks. Ceru, ka neatkarīgi no saimnes balsojuma Sēlija spēs attīstīties, bet vēlreiz uzsverušu, ka es uzskatu, ka šai Latvijas pusē būtu bijis pareizi, ka tiktu izveidot atsevišķu pašvaldību. Paldies!
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Jā, kolēģi, šī priekšlikuma kontekstā es vēlos gan reaģēt uz deputātā izteikto, gan kopumā runāt par šo priekšlikumu, kas skar Sēlijas novada izveidi. Valaiņa kungs pieminēja šo tas atvēršanas tiesas spriedumu, kas no izšķir strīdu starp varam un ikšķili attiecībā par šo iedzīvotāju aptaujas rīkošanu. Šeit jānorāda, ka izšķila apstrīdēja to, vai vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministram ir tiesības atcelt pašvaldību izdotas nolikumus. Un katrā ziņā šis spriedums tādā ziņā diezgan plaši iezīmēja šo te problēmu lauku, kā šobrīd pastāv, un tas tādā ziņā noteikti sekmēs arī nākotnē judikatūras attīstību un sapratni arī nākamajiem ministriem un ministriem kopumā, cik tāls ir šīs rīcības pilnvars. Vienlaikus mēs, kā ministrija, kā vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, neapstrīdēja pašvaldību tiesības rīkot dažādās formās šīs iedzīvotā aptaujas un to, kādā veidā iedzīvotāju viedokli noskaidrot. Un tas spriedums, kā jau minēju, ir diezgan plašs un izsvērts, un lai gan nosliecās par labu Ikšķils pašvaldībai, tas diezgan skaidri un plaši iezīmē tās problēmas, kuras šīs aptaujas veikšanā arī veica pati Ikšķils pašvaldība, jo arī šī minētā pašvaldība varēja izmantot citus rīkus, kādā veidā noskaidrot iedzīvotāju viedokli, kā to darīja arī daudzas citas pašvaldības Latvijā administratīvas teritoriālās reformas ietvaros. Ja runājam par Sēlijas pašvaldības izveidi, tad par šo jautājumu mums plašas diskusijas uzsākās komisijā jau otrajā lasījumā, un būtībā komisijas vairākuma ieskatā bija redzējums tāds, ka mēs kopīgi šīs Sēlijas novadas pašvaldības varētu redzēt vienotā novadā vai no Raiskrauklas vai attiecīgi Jēkabpils pašvaldību. Un tas galvenais priekšnoteikums, kāpēc es personīgi arī es nesaredzu, ka Sēlijas novada būtu vērtējam kā atsevišķa administratīvā teritorija, ir tiešām šis te attīstības potenciāla nākotnē trūkums, jo diskutējot par dažādu veidu gan administratīviem, gan arī attīstības centriem, kas potenciāli varētu būt, Sēlijas novadā bija diskusijas par viesīti, kā šo te administratīvo un arī attīstības centru, taču nu, arī salīdzinot datus, piemēram, ar Aizkraukli un Jēkabpili, nu, nav šobrīd tās indikācijas, ka tur varētu būt nopietnā ekonomiskā attīstība. Un skaidrs, protams, jebkurā apdzīvotā vietā mēs varam nodrošināt instrumentus, lai veicinātu attīstību, taču pie, teiksim, mazas ekonomiskās intensitātes ir skaidrs, ka ir nepieciešams ļoti milzīgs līdzekļu apjoms tam, lai nodrošinātu, teiksim, izrāvienu un izaugsmu. Es domāju, daudz saprātīgāk no valsts līdzekļu izlietojuma ir koncentrēt līdzekļus tajās vietās, kur ir jau šie ekonomiskās izaugsmas iedīgļi un tos tādā veidā stiprināt. Un šajā gadījumā jāsaka, ka vērtējumā Sēlijas novadam nebija šie priekšnoteikumi. Taču vienlaikus jāsaka, ir arī pozitīvie apstākļi, tas, ka komisija un arī Saima ir atbalstījusi valsts prezidenta Egila Levita priekšlikumu to, kādā veidā stiprināt un attīstīt kultūru vēsturiskās zemes, to skaitā ir arī Sēlija. Un šis bija patiesībā viens no tādiem ļoti būtiskiem diskusijas šķautnēm, tieši šis te kultūra vēsturiskais aspekts un pašvaldību iespējas kopt savas tradīcijas un stiprināt kopienu. Un to šādā veidā robežas pašvaldībām neliekas to darīt. Kultūra iet pāri robežām, un man prieks, ka Saima ir nobalsojis par valsts prezidenta priekšlikumu, kas ļaus stiprināt kultūra vēsturiskās kopienas ne tikai Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē, bet arī Sēlijā. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Sēlija vienmēr ir bijusi, viņa ir, un viņa būs. Un personīgi es, un es domāju, neviens par to neiebildīs, un ka Sēliju kā tādu mēs visi atbalstam. Bet mēs, un tai skaitā es, atbalstu arī Latgali, Vidzemi, Zemgali, Kurzemi. Un ja skatāmies no šāda skatu punkta, tad mums reforma konceptuāli ir jāmaina. Ja mēs veidojam Sēlijas novadu, tad mums jāveido ir Latgales novads, Vidzemes novads, Zemgales un Kurzemes novads. Diemžēl šī reforma nav tādā skatu griezni un ir veidot savādāk. Līdz ar to pašreiz šādā administratīvā izskatā Sēlijas novadu atbalstīt nevaru, bet piekrītu Artūra Toma Pleša viedoklim, un prezidenta iniciatīvai par to, ka kultūra vēsturiski šie novadi paliek un savā starpā pašvaldības var turpināt sadarboties un savu kultūra vēsturisko mantojumu saglabāt, kā tas bijis līdz šim. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, te parādās viena problēma. Diemžēl, jo ilgi netika pieņemts arī šobrīd likums par referendumu. Ja tas būtu noticis, tad šādos izšķirošos brīžos arī Sēlijas jautājuma iedzīvotāji noteikti droši vien paši būtu pieņemuši lēmumu saistībā ar šo likumu. Bet, diemžēl, aptaujas, viņas notiek, kāda tiek ņemta vērā, kāda ne. Par Sēliju. Redziet, mēs Latvijā esam bagāta bijusi un joprojām esam ar dažāda veida kultūru, dažādību, ar valodas dažādību. Tas viss ir bagātība, tas tā jāuztver. Bet laikā gaida mēs pamazām arī daudz ko zaudējam. Tas pats līvu jautājums. Šēl, ka iet zuduma šīs bagātības, bet arī Sēlija, viņa vairāk kārt savu sanāksmes, pat kongresu Sēlijas ir identificējusi savu Sēliju, piederību Sēlijai. Iedzīvotāji, zinātnieki, arī nelaiķis Jānis Stradiņš, visu cieņu. Un šī reize, administratīva teritoriālā reforma, ir tā reize, kad valsts varētu palīdzēt šo identitāti stiprināt. Piekrītu tam, ka ir kaut kāda meklēta alternatīva, tas ir kultūru vēsturisko teritoriju atbalstīšanai. Bet daudz vienkāršāk ir šīs kultūru vēsturiskās teritorijas atbalstīt dažāda veida programmas ieviest. Tad, ja ir konkrēta pašvaldība. Es nezinu, kas tā ir par tādu apmātību. Ka tam novadam jābūt ekonomiski pamatotam un ar centru, obligāti ar centru. Tas centrs veidojas, ja cilvēki paši grib, ja valsts pati grib. Ja cilvēki nevēlas, paliek tukšas pilsētas daudzās valstīs, pilnīgi tukšas, nerunājot jau par kaut kādu apdzīvotu vietu. Sēlijas variantā. bija šī diskusija un arī konkrēti priekšlikumi. Un priekšlikums manā skatījumā reālākais bija viens no šiem priekšlikumiem, tā ka šī Jēkabpils būtu pilsēta un Cēlija varētu būt kā atsevišķs novads, kur centrs varētu būt Jēkabpilī. Bet, diemžēl, Jēkabpils nepalika par pilsētu, netika nobalsota par pilsētu kā atsevišķu teritoriju, administratīvo teritoriju. Tik un tā, es uzskatu, ka identitāte ir saglabājama, cevišķi, ka to šo vēlēšanos izsaka paši iedzīvotāji lielākā daļa, ja pārstāvja konkrēti pašvaldību vadītāji, tad, kad viņi sanāca kopā. Neaizmirsīsim, pašvaldību vadītāji, deputāti, tie ir iedzīvotāji vēlēti pārstāvji. Un ja viņi ko saka, tad viņi saka iedzīvotāju vārdu, tāpat kā mēs katrs no jums. Mēs runājam, bet aiz mums stāv vēlētāji. Tad es uzskatu, ka tomēr apsvērot visus par un pret, nenotiktu traģēdija, ja mēs nobalsotu par Cēlijas novadu. Es domāju, ka šis priekšlikums būtu jāatbalsta. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies. Kārtējo reizi mēs dzirdām vienu un to pašu. Sveša kunga runā izskanēja, ka ir nepieciešami milzīgi līdzekļi, kādi un cik, kādiem mērķiem, kādām programām. Mēs runājam, ka Lūk valsts prezidents ir ierosinājis kultūru vēsturisko apvienību, kas sauktos Cēlī un ka Saime to atbalstījusi, nezin kādā formātā un kādā veidā. Man šķiet, ka šī gadījumā ir ļoti svarīgi kaut paskatīties, kā tas notiek arī citās Eiropas Savienības valstīs. Teiksim, Spānijā visa struktūra ir uzbūvēta tieši šādā veidā. Katalonija, Basku zeme, un tā nav tikai Spānija. Te ir arī Beļģija, te ir arī citas valstis, ko mēs kautrējamies ņemt labus piemērus no Eiropas. Ko mēs kautrējamies paeksperimentēt arī šinīta jomā, atbalstot pirmām kārtām iedzīvotāju vēlvi, saglabāt savu identitāti, saglabāt savas kultūru vēsturiskās tradīcijas, saglabāt savu vienotību. Es domāju, ka šī gadījumā tas priekšlikums ir vietā, un tā argumentācija pret šo priekšlikumu neiztur nekādu kritiku. Es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Jā, kolēģi, es par konkrēto priekšlikumu, jo jau mēs stāstam par argumentāciju un kritiku, ņemot vairāk, kā mēs jau iepriekš esam nobalsojuši, šis priekšlikums jau pēc būtības vairs nav aktuāls, un mēs to visi saprotam, bet mēs turpinām par to debatēt. Bet, ja mēs runājam par Cēliju, mēs visi, es domāju, labi zinām, kāda bija tā vēsture, cik, manuprāt, šī versija, nu, vismaz piektā par to, kādai būtu Cēlijai, tika piedāvāti dažādi varianti, pašas vietvaras ir gājušas apspriesties un neko beigās nav izspriedušas, un vēl, un vēl, un vēl. Un, nu, ticiet man, es esmu runājis ar Cēlijas iedzīvotājiem, es tur regulāri esmu viesojos, ja, un tur pat pārsvarā valda, nu, viens viedoklis. Pirmkārt, ja mēs runājam par to, pat vai par to pašu Neretu, piemēram, ja, nu, viņa vēsturiski vienmēr ir bijis vai nu pie Jēkabpils, vai nu pie Aizkrauklis, un viņa šobrīd vispār neredz nekādu problēmu, ja viņa atkal būtu pie Aizkrauklis. Kas, starp citu, arī viņi tā ir nobalsojuši, tāpēc var pat piekrist kaut kur par tām iedzīvotāju aptaujām, ja pārmet mums, ka koalīcija viņas tur interpretē un izmanto tā vai šādi, tad nu, opozīcija dara tieši to pašu, jo neretieši nobalsojuši par Aizkraukli. Ja. Un es varētu daudz stāstīt par šiem iedzīvotāju vēlmēm un tam līdzīgi, bet šī Cēlija, un to jau kolēģi pieminēja, nu, viņa jau nav tagad pēkšņi izdomāts stāsts. Cēlija visi, es domāju, zina deputāti, kur atrodas un kas skaitās vēsturiskā Cēlija un tam līdzīgi. Un nevienu brīdi viņiem nav bijis aizliegts sadarboties un kopā darīt lietas kaut kā līdz šim, redz, Nu, nezinu gan, kāpēc varu nojaust, tas nav izdevies. Bet tagad, kad daži kundziņi var palikt bez darba un varas, pēkšņi viņiem ir izdevies vienoties. Tikai neskāpēc to deputātu vienīgo, kurš ir no Sēlijas, viņiem viņi tā līdz šai dienai nav uzrunājuši. Man tiešām ir daudz jautājumu, vai tur tiešām cīnās par iedzīvotājiem, vai kungi vienkārši primitīvi dala sev amatus. Jo viens no argumentiem, ko man nekautrējās klātienē, kungs viens atzīt, vai pašvaldības vadītājs, bet tad jau mani vairs neievēlēs. Jā, es ceru, ka tieši tevi vairs kungs neievēlēs. Paldies.
Bet es slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numur 211 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par 211. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 19 pret 49 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 212, ko iesniedz deputāts Valainis paredz Sēlijas novada izveida ar administrīvo centru salā. Tas netika komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 212 deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 6 pret 51 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 213, ko arī iesniedz deputāts Viktors Valainis paredz Sēlijas novada izveida ar administrīvo centru salā. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 213 deputātu Valainu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 54 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts. Budātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Notiek deputātu reģistrācija. Tā ir pabeigta. Paldies, pārtraukums līdz 17.00.